түсіңе кіріп бекіре балық шоршыған біздің айлақта. Тарттың да кеттің шоқынып алып Атырау дейтін аймаққа. Орнатамын деп киелі қорған сесінен қорқып киргиздің. Ата бабамның сүйегі қалған жағаға қамал тұрғыздың. Жатырған шөгіп атандай далам жібек жолының өткелі. Қос құрлықты қатар жайлаған бабалар біздің тектеде. Жүргінде солар көтеріп кеуде тамырға теңеп орысын. Бүлген жоғылар материктерге атадан қалған қонысын. Сен келіп малым төсінде ойнаған даламды менің үркіттің. Соңынан малдың көшуді ойлаған бабамды менің үркіттің. Жауады бүгін сұрақтың бәрі сауалы болып өткеннен. Балықты мықтап ұнаттың дағы халықты иттен жеп көрдің. Суасып қаңғып келген орыс пен жауласып қазақ бозылды. Қулығың сенің кеудеңе түскен сақалың құсап ұзынды. Кездерге сол бір өкінеді елім құралмай қалған қақпанды. Төрт қасыр тайдай бекірелерім Ресей жаққа аттанды. Пенделер қашан өлген даяды ұмытқан бұл күн мүрдеңді. Беліңде сенің келген баяғы ұрпағың қазір гүлденді. Тапқандай олар жер үйіктенді байлықтың біліп не екенін. Күтеді жылда Гурьевтерде Ярославль мекенін. Қайысып қайғым көзіне тұнған дүниені төрткіл тәрік қып. Мал екеш малда жеріне туған тартпаушы меді жарықты. Катерлер ұқсас қаралбастыға аулар бейне қайғымын. Ұрпағың сенің оралмас сірі Каспийдің құртпай байлығын. Төсірші шалым шамала беске кезгелді енді мақұлдар. Салғаның сенің қамал емес пе қалада қандай ақың бар. Осыны керек бағалауында балықшы жұрттың сардары. Ақ жайығымның жағалауында мүрдеңнің аз ба қалғаны. Осыны керек бағалауында балықшы жұрттың сардары. Ақ жайығымның жағалауында мүрдеңнің аз ба қалғаны. Ақ жайығымның жағалауында мүрдеңнің аз ба қалғаны.